tiña 3 horas por diante para visitar a Sara, a miña antiga amante veciña da casa do lado en Vilacruz.
E cambiando de tema, pensas entón ficar ti soa aquí, sen unha soa alma ao redor?
Non me vai comer ninguén.
Procurarei vir eu dormir. E se é contigo, mellor.
Hoxe non podo cear, nin dormir contigo. Veño despedirme. Mañá voume coas fillas. Vou vivir con elas en Santiago. Que che parece?
Se a ti che parece ben. Sara vestida de faena.
Deixei a Cristina e fun a un conto de Sara, coa esperanza de que ela así sosegase a miña líbido exacerbada.
Pero a esperanza de que Sara sosegase a miña líbido exacerbada frustrouse de seguida. Recibiume na casa da súa filla maior en presencia dela e do seu futuro xenro, e en vista de que non tiveron o detalle de deixarnos a soas na casa de 4 dormitorios, saímos a dar un paseo pola cidade bella. Tivemos que entrar nun bar para combater o frío.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis, O caso de Paloma Vieito Moreira. Capítulo 52, martes 4 de decembro de 2001, ás 19 horas, ás 7 da tarde, Compostela e o frío.
Vas vivir aquí o resto da túa vida ou aínda cabe a posibilidade de que volvas pola aldea?
Non son meiga para responderche esa pregunta. Quen sabe? Quen sabe o que nos depara a vida no futuro? O que teño pensado e espero cumprilo e ir as fins de semana, polo menos.
Entón procurarei ir eu tamén. Non sabes ti a gana que teño de pasar contigo un par de días a soas.
Eu irei coa miña filla e co meu futuro xenro. Non vai ser doado que nos deixen a soas.
Non te aburres na cidade. Estás segura de que te vas acostumar a esta nova clase de vida, tan distinta a que sempre levaches?
Como non me acostume, volvo á aldea. Aínda que non entran nos plans da miña filla, que ten pensado casar e darme un par de netos pola vía rápida para que eu os coide e terme así entretida aquí, nesta cidade bonita, pero agoniante.
Pois vai a panorama que me pintas. De verdade pensas que é esa vida que te espera?
Claro que o penso. Como non vou pensalo se a miña filla mo repite a diario? Esa é a vida que me espera. Así que a partir de agora, o noso non ten futuro. Podemos dar a nosa relación por imposible.
Pois sí que está difícil atopar un amante ocasional. Non sei como ese tipo, Ignacio Mendoza, o informático da nosa aldea, puido atopar un amante de fin de semana, co introvertido e solitario que parecía.
Non me digas que Iñaki ten un amante de fin de semana. Estás seguro do que dis? Non me imagino un Iñaki.
Iñaki? Falas del como se o coñeceses na intimidade. Tanta relación tiñas con el?
Era amigo noso. Meu e de Xulio. Sobre todo de Xulio, que o vía moi a miúdo. Tenos invitado a comer na súa casa e mostrarnos todo o que ali había de raro e todo o que de raro facía ali.
E que había ali de raro? A que te refires exactamente?
Aquela casa non era moi normal, que digamos. No piso de arriba había un salón kilométrico, un baño e 4 habitacións ben amobladas que ninguén ocupaba nunca. Abaixo, a cociña imensa, onde entre outros embutidos colgaba sempre un bo xamón ibérico. E máis abaixo, 2 zonas ben diferenciadas. Unha adega chea de bidóns de carballo e de aceiro inoxidável, na que abondaban as botellas de viño, de licores e de auga ardente. Había tamén unha mesa rectangular e dous bancos de madeira. Todo ben distribuído e moi boa armonía.
Unha casa do máis normal. Que vestide raro nela. Que é o que a ti che desentoaba?
O que desentoaba era unha butaca moderna, orientada cara a zona máis grande da casa. Unha especie de granxa onde convivían todo tipo de animais. Coellos, charrelas, paspallás, faisáns, parrulos, pavos, todos movéndose en espazos ben preparados para a súa convivencia. Porque él era un amante dos animais. Tiña a casa chea de animais. A única compaña que se permitía nas fins de semana. Por iso, me extraña que sustituíra os seus queridos animais por un amante. Ainda que era un home tan raro que non me extraña nada del, para min, polo que nos contaba, estaba de psiquiatra.
Foi oír a última palabra da miña acompañante porme en alerta de inmediato. E non era para menos, porque nos casos que tiña entre as más había xa demasiados tipos que estaban de psiquiatra. De psiquiatra, dis. Por qué?
Por moitas cousas que xa viramos. Pero despois do que nos dixo aquela tarde, xa non tivemos dúbida ningunha de que estaba de psiquiatra.
E que foi o que vos dixo para que pensásedes que estaba de psiquiatra?
Sabes a que nos dixo que se dedicaba todos os domingos? A montar unha garda contemplativa.
E iso, que quere dicir?
Segundo nos dixo, e digo cho coas súas mesmas palabras, dixo que baixaba a adega, colocaba a súa butaca moderna no sitio axeitado, de maneira que controlara todo tipo de movimentos. E ali, sentado, bebendo e comendo, armado cunha escopeta de caza, esperaba pacientemente algún rato que fulminar.
Uf, pois sí que é raro o informático. Non sei se ata o extremo de estar de psiquiatra, pero raro, raro era.
Pero iso non é nada. Espera e verás se estaba de psiquiatra ou non. Porque tamén nos contou que había domingos nos que mataba algún rato. Pero había outros, a maioría deles, nos que ningunha rata saía a zona de tiro. En un deses domingos nefastos, el mesmo non lo contou, a min e a Xulio. Boulle a cabeza a unha das súas charrelas. Non lle deu moita importancia o feito. Pero outro domingo tampouco saíron ratos. E boulle a cabeza a un dos seus coellos.
Evo lo contou así, con toda a cara, sen que lle caese de vergonza.
E máis cousas que nos contou. É moito máis vergonzosas. Eu creo que ese día, a tarde na que empezou a temporada de caza, quería desafogar e estaba bébedo. Supoño que se emborracharía para esquecer o que fixo esa mesma mañá. Porque chegou o primeiro día de caza, o pasado domingo, 28 de outubro, e tras pasar toda a mañá sen cazar nada, matou o seu can dun tiro na cabeza.
Era para dicirlle que estaba de psiquiatra.
Dixémoslo. E dixo que o día seguinte buscaría psiquiatras na guía, porque él mesmo recoñecía que estaba enfermo e que necesitaba axuda.
Non o volviches ver máis?
Non, xa non. 4 días despois, outro tolo mataba accidentalmente a Xulio noutra cazaría. Se non fose porque apareceu de seguido autor do accidente mortal, sospeitaría del.
Non saberás a que psiquiatra foi?
Nin idea. Por que o preguntas?
Porque teño un caso entre mans no que demasiados tipos están de psiquiatra. Só falta que fosen todos ao mesmo psiquiatra. Mellor dito, a mesma psiquiatra, a que tamén fun eu facéndome pasar por tolo, e a que teño que volver o próximo luns, se non toleo antes de verdade. Xa son as 8:30, teño que deixarte. Quedei as 9 cun amigo para cear. Acompáñote ata a casa, se queres.
Non é necesario. Gústame andar soa.
Como queiras. Xa nos veremos calquera fin de semana pola aldea. E teremos entón que tratarnos só como os vos amigos que sempre fomos e seremos. Por moito que eu te prefira como amante.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis. Neste episodio escoitamos as voces de Franky Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Elga Méndez como Sara, inesperadamente Mendoza, o informático, tamén está de psiquiatra. Sánchez despide a Sara e vai cear co seu amigo Pin, quen, por certo, tamén necesita urxentemente dun...